ต้องอย่าประหลาดใจว่าเราจะพูดย้ำแบบที่ว่าลงปาฏิโมกทุกกึ่งเดือนเป็นเรื่องย้ำอันนี้เป็นเรื่องธรรมะวันนี้มันมีหัวข้อที่ย้ำอย่างเดียวกันอีกว่ากิเลสหรือความทุกข์หรือปัญหายุ่งยากต่างๆมันเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีสิ่งที่เราเรียกกันว่าความเจริญนี่คือหัวข้อที่จะย้ำถ้าปัญหามันเกิดขึ้นเป็นกิเลสเป็นความทุกข์เป็นเมื่อมนุษย์ยังมีความเจริญฟังดูก็ไม่น่าเชื่อแต่แรกมันก็เป็นเรื่องที่ได้เป็นมาจริงไอ้เราบวชเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อจะดับกิเลสเพื่อจะดับความทุกข์ทั้งของตัวเราเองและทั้งของเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดด้วยนี่มันเป็นที่แน่นอนแล้วไม่มีข้อสงสัยอะไรทีนี้มันก็จะต้องรู้ในข้อที่ว่าไอ้กิเลสหรือความทุกข์เนี่ยมันหรือปัญหารวมเรียกกับปัญหาของมนุษย์นี่มันได้ค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆก่อขึ้นอย่างไรและในที่สุดสรุปความว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญนั่นแหละคือต้นเหตุที่เกิดกิเลสที่เกิดความทุกข์หรือเกิดปัญหาต่างๆผมคิดว่าคุณจะไม่คิดอย่างนี้จะไม่มองเห็นอย่างนี้หรือมองเห็นตรงกันข้ามซึ่งเอามาพูดย้ำๆอยู่บ่อยๆอาจจะเป็นอย่างเรื่องเด็กๆที่มีความรู้ว่าเมื่อมีความเจริญมันก็ดีเมื่อมีความเจริญก็หมายถึงมีความสุขมีความดีไอ้ความเชื่อความคิดอย่างนี้มันมีมาตั้งแต่เด็กแล้วกลัวว่าจะยังอยู่แล้วกลัวว่าจะอยู่สำหรับเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นั่นจึงเอามาพูดและพูดย้ำๆซ้ำๆอยู่และบางคนหรือโดยมากเพราะคนหนุ่มๆเห็นโลกน้อยๆมีการศึกษาอย่างธรรมดาเนี่ยจะบูชาความเจริญจะมีการบูชาความเจริญแล้วหวังที่จะไปเจริญตามแบบที่เขานิยมกันว่าเจริญอย่างไอ้พระไอ้เนนที่มันจะสึกออกไปก็เพราะไปหลงความเจริญบูชาความเจริญแบบนั้นถ้าเรามองดูกันให้ดีว่ามันคืออะไรทีนี้มันก็ต้องนึกถึงคำว่าความเจริญก่อนแล้วมันก็แยกเป็นสองความหมายไปตามเดิมความเจริญในภาษาธรรมความเจริญในภาษาคนความเจริญภาษาคนคือความเจริญอย่างที่โลกหรือชาวโลกเขาเรียกมันว่าความเจริญ แต่ความเจริญในทางภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมหมายถึงความสงบสุขที่แท้จริงความสงบสุขที่แท้จริงทั้งส่วนตัวและส่วนร่วมในความเจริญ มันเลยเป็นคนละอย่างไอ้พวกชาวบ้านพวกชาวโลกไอ้ความเจริญมันหมายถึงเรื่องได้อย่างใจได้อย่างอกอย่างใจแล้วแปลกประหลาดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วได้อย่างอกอย่างใจยิ่งขึ้นไปอีกเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องเล่นเรื่องสนุกสนานเรื่องอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นก้าวหน้าไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเขาเรียกว่าความเจริญนั่นคนหนุ่มๆ ที่เป็นพระเป็นเนรมันก็ยังบูชาสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจธรรมะได้นี่ความเจริญของผู้มีสติปัญญาของมุนีของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้ามันไปอีกแบบนึงกลายเป็นเรื่องไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ว่าเป็นความสงบสุขที่แท้จริงแล้วกันหมายความไม่เห็นว่าไอ้ความอร่อยความได้อย่างใจนึกนั้นมันเป็นความสงบสุขกลับจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องเฟ้อเกินจำเป็นในอย่างหนึ่งไม่จำเป็นเหนื่อยมากเปล่าในอย่างหนึ่งแล้วเห็นว่าไอ้นี่เองเป็นมูลเหตุของความทุกข์ความยุ่งยากลำบากทั้งโลกทั้งเทวดาทั้งมนุษย์เทวดาก็กัดกันเพราะเหตุนี้มนุษย์ก็กัดกันเพราะเหตุนี้นี่เรียกว่าเป็นมูลเหตุของความยุ่งยากของปัญหาต่างๆความทุกข์ทีนี้แม้ว่ามันจะไม่ถึงกับกัดกันเพราะเหตุนี้มันก็เป็นเรื่องยุ่งเปล่าๆเรื่องเปล่าๆในการที่เราจะหามาให้มากในเรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเหนื่อยหรือมันยุ่งยากเปล่านั้นเอาเท่าที่มันจำเป็นเท่าที่สมควรเท่าที่จำเป็นดีกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีความเจริญทางวัตถุไม่ก้าวหน้าในทางวัตถุเหมือนกับที่เขาก้าวหน้ากันเดี๋ยวนี้นี่คือข้อที่คำว่าให้ความเจริญมีสองความหมายเมื่อผมพูดว่าความเจริญเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆแล้วก็หมายถึงความเจริญอย่างของชาวบ้านของชาวโลกนี่โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ที่เมื่อคราวที่แล้วมาได้พูดให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มมีปัญหาในทางจิตใจตั้งแต่เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วมันสมองวิวัฒนาการสูงจนรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเกียรติรู้จักเสียเกียรติรู้จักอะไรนี่ถ้าก่อนหน้านั้นไม่มีปัญหาเมื่อมนุษย์ยังเป็นคล้ายๆกับสัตว์ยังเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ไม่มีปัญหายิ่งเมื่อเป็นสัตว์แล้วเป็นสัตว์ที่นั่นที่สุดแล้วก็ยิ่งไม่มีปัญหานี่ก็ย้อนไปดูกันอีกทีว่าไอ้สัตว์ที่มันเป็นเริ่มแรกที่สุดมันก็มีความยุ่งหรือมีปัญหาน้อยที่สุดสัตว์ที่ฉลาดขึ้นมาก็มีปัญหามากขึ้นมากระทั่งเป็นคนนี่พอมันรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักตามที่บัญญัติเป็นคู่มีดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์หญิงชายได้เสียมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศไอ้พวกเขาเรียกว่าพวกความเป็นคู่ของที่เป็นคู่อันนี้เป็นตัวการที่ปรุงความคิดที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ถ้าเราไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็ไม่มีปัญหาและไม่มีความทุกข์มันก็สัตว์เดรัจฉานไม่มีความหมายเป็นดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปอะไรมันก็ไม่มีปัญหานี่มนุษย์แรกๆก็ไม่มีปัญหายังเหมือนกับสัตว์ต่อมาถึงจุดหนึ่งระยะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเริ่ม รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้หญิงรู้ชายอย่างที่ผมชอบพูดตามคัมภีร์ไบเบิลที่เขาเขียนไว้ดีแล้วมันกินผลไม้นั่นเข้าไปรู้ดีรู้ชั่วมันก็เริ่มมีบาปตั้งแต่วันนั้นเขาใช้คำว่ามีบาปตั้งแต่วันนั้นและตายด้วยคือตายเริ่มตายในวันนั้นเมื่อเขามีความทุกข์ตั้งแต่วันนั้นหมดสภาพที่ไม่ประสีประสาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ตั้งแต่วันนั้นจะเริ่มมีบาปคือหนักอกหนักใจแล้วก็จะเริ่มมีความทุกข์แล้วก็สืบต่อมาถึงลูกหลานก็เพราะว่ามนุษย์หลังจากนั้นมามันมีความรู้เหมือนกันกับพ่อแม่ของมันพ่อแม่คู่แรกรู้จักดีรู้จักชั่วมันมีความทุกข์แล้วก็สอนลูกหลานให้รู้จักให้คิดให้นึกอย่างเดียวกันหมดสืบมาจนกระทั่งบัดนี้ท่านก็จึงเรียกคนว่าบาปดั้งเดิมของพ่อแม่คู่แรกมาจนถึงทุกวันนี้ที่เรียกว่าความเจริญนั่นนะมันขยายตัวทางวัตถุเพราะมันมีความคิดยึดมั่นถือมันเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เนี่ยมันสร้างความรู้สึกเป็นของฉันเป็นตัวฉันเป็นของฉันขึ้นมาก่อนนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีนี่มันก็เริ่มความเจริญมันรู้จักได้รู้จักเสียรู้จักคู่ได้คู่เสียนี่มันก็เริ่มต่อสู้เพื่อจะได้และเพื่อจะเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อจะสะสมยังมันมีข้อความกล่าวไว้ว่าทีแรกก็ไปเก็บข้าวที่เกิดอยู่ในป่ามากินเป็นประจำวันเก็บมาวันหนึ่งกินมาวันหนึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมนุษย์ก็ยังน้อยที่ต่อมามนุษย์คนหนึ่งคิดว่าเราไปเก็บเอามาให้มากๆสำหรับกินหลายวันดีกว่ามาสะสมที่มนุษย์อื่นๆก็เอาอย่างไปเก็บข้าวในป่ามากินข้าวหลายๆวันมันก็เกิดมียุ่งฉางสะสมข้าวขึ้นแล้วทีนี้มันจะพออย่างไรแต่ละคนต่างไปเก็บเอาไว้เป็นของตัวมากเพื่อหลายวันหลายเดือนอย่างนี้ของนั้นมันก็ไม่พอนี่เราเห็นได้ว่าไอ้เริ่มเก็บมาใส่ยุ่งใส่ฉางเนี่ยคือความเจริญของมนุษย์เจริญตามแบบวัตถุแบบโลกพอต่อมาเห็นว่ามันไม่ไหวที่จะไปเก็บที่เกิดอยู่ในป่ามันต้องปลูกมันต้องเพาะต้องปลูกต้องนี่มันเป็นความเจริญเรื่องการเพาะปลูกเพราะมันจะต้องเลี้ยงสัตว์ผสมสัตว์มันเป็นความเจริญเรื่องวัตถุมันก็เริ่มมีปัญหาที่มันไม่หยุดเพียงเท่านั้นมันไม่หยุดเพียงว่าจะทำนาพอกินเลี้ยงสัตว์พอกินมันต้องการจะมีมากจนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดแค่ไหนมันก็ที่ก็ประกวดประคันแข่งขันกันทำต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำนี่คือความเจริญแล้วใครฉลาดก็ทำแปลกออกไปแปลกออกไปแปลกออกไปมันก็เกิดอะไรเกิดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยนี่คือความเจริญที่เขาเรียกว่าคันเจอร์นั่นเป็นศัพท์สำหรับเรียกไถไถนาเรียกไถนาเป็นคันเจอร์เพราะมันรู้จักไถนามันดีกว่ารู้จักเก็บข้าวที่เกิดอยู่ตามธรรมชาตินั่นคำว่าคันเจอร์มาเป็นในเรื่องความเจริญรุ่นหลังๆยุคหลังๆกระทั่งยุคปัจจุบันนี้ไม่ได้หมายถึงไถนานะไม่ได้หมายถึงการไถนาหรือตัวไถที่ใช้ไถนานะที่พอมนุษย์รู้จักเอามาไหว้กินไหว้ใช้สำหรับเดือนหนึ่งสำหรับปีหนึ่งเนี่ยปัญหาเรื่องนั้นมันก็หมดไปเรื่องกินมันก็หมดไปรู้จักทำนาเก็บไว้กินปีหนึ่งสองปีเนี่ยปัญหาเรื่องกินเรื่องข้าวมันหมดไปมันก็ขยายตัวปัญหาเรื่องที่ประณีตที่ดีไปกว่านั้นมันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องกามมันขยายตัวเรื่องกามความรู้สึกที่อร่อยกว่ากินก็คือเรื่องกามความรู้สึกอร่อยกว่ากามก็คือเรื่องเกียรติ พราะในคำว่ากินว่ากามว่าเกียรติเนี่ยเอาไว้คิดเป็นหลักสำหรับเข้าใจเรื่องนี้พอเรื่องกินหมดปัญหามันก็เรื่องกามนี่เรื่องกามมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักจุดอิ่มจุดพอนี่ว่าเบื่อกามมันก็มีเรื่องเกียรติหรือพร้อมกันไปทั้งกามทั้งเกียรติเพราะว่าเกียรติมันเป็นเหตุให้ได้กามและเป็นเหตุให้ได้กินดีไปกว่าเดิมด้วยถ้าเรามีเกียรติเราหากามได้ง่ายหากินได้ง่ายอันไอ้เรื่องสามอย่างนี้มันจึงไม่แยกจากกันเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติคำว่าเกียรติมันต้องหมายถึงอำนาจอะไรด้วยเรามีเรื่องกินเรามีเรื่องกามแล้วเรามีเกียรติคือมีอำนาจหรือมีอะไรที่เป็นฤทธิ์เครื่องให้สำเร็จประโยชน์อำนาจเงินก็สำเร็จประโยชน์อำนาจอาวุธก็สำเร็จประโยชน์อำนาจวิชาอาคมก็สำเร็จประโยชน์แต่ว่าเกียรติเนี่ยมันก็หมายถึงไอ้พวกอำนาจเหล่านี้เพื่อความสำเร็จประโยชน์เพราะมันเป็นทางที่จะให้ได้อำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจะต้องรู้ว่าเมื่อมนุษย์หมดปัญหาเรื่องกินมันก็เลยมาขยายเรื่องกามซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดทั้งความเจริญที่ทำความยุ่งยากมากที่สุดก็คือความเจริญในเรื่องกามแต่ที่เรื่องกินกับเรื่องกามมันไม่แยกกันทีเดียวเพราะว่ากินอร่อยมันก็คือกามชนิดหนึ่งถ้ากินแต่พอเพียงอยู่ได้มันไม่ใช่กามไม่ใช่กามทางลิ้นไม่ใช่กามอารมณ์ทางลิ้นถ้าเราฉันอาหารแต่พออยู่ได้นี่มันเป็นเรื่องอาหารการกินธรรมดาแต่ถ้ากินอร่อยแล้วก็เป็นเรื่องกามเป็นเรื่องทางลิ้นท่านเราเห็นในการโฆษณาขายหรือชักชวนให้สนใจให้แต่เรื่องกินนี่มากในหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนนี้มันเป็นเรื่องกามไปไม่ใช่เรื่องกินตามธรรมดาปกติมันขยายได้เรื่อยเรื่องกินให้แปลกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องการกินเป็นกามอยู่ในตัวแล้วมันก็ยิ่งส่งเสริมความใคร่ในกามเพราะว่าถ้าคนเรากินอาหารเกินที่ธรรมชาติต้องการแล้วมันก็ส่งเสริมความรู้สึกทางกามมากขึ้นไปอีกเห็นได้ง่ายง่ายที่กินอาหารดีๆนั่นนะมันก็ส่งเสริมในทางกามมากขึ้นไปอีกทีนี้เมื่อคราวก่อนๆได้เคยบอกให้เป็นหลักไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันแปลกตรงที่มีความคิดสติปัญญามากกว่าสัตว์ถึงมีเพียงสัญชาตญาณไม่ใช่สติปัญญาเรื่องสติปัญญาเนี่ยสติปัญญาอย่างชาวโลกเนี่ยหรือสติปัญญาตามธรรมดาสัตว์บุตุชนเนี่ยคือต้นเหตุหรือจุดตั้งต้นของความยุ่งยากความลำบากหรือปัญหาต่างๆเมื่อเรากินอาหารแต่เพียงว่าธรรมชาติต้องการทำนากินตามต้องการเหมือนกับสมัยนู้นหลายพันปีมาแล้วนะมันก็ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาปัญหามันก็ไม่มีที่พอเรารู้จักประดิษฐ์ประดอยเรื่องการกินเพราะสติปัญญามันมีมากมันก็ประดิษฐ์ประดอยได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันกลายเป็นเรื่องกามทางลิ้นนี่คือสติปัญญาที่มันเป็นจุดตั้งต้นของปัญหายุ่งยากทีนี้ความเคล้าของมนุษย์มันวางมาตรฐานสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนั้นแล้วก็ต้องกินอย่างนั้นจนกระทั่งยุคนี้สมัยนี้จะต้องกินอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าระดับธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นนี่เลยความพอดีปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยนี่เรื่องกินอย่างเดียวเท่านั้นมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องกักตุนต้องมีเงินมากแล้วต้องกักตุนกักตุนนี่ไม่ใช่เพื่อตัวคนเดียวมันเพื่อประเทศชาติ ั่นปัญหาที่จะไปเอาเมืองขึ้นไปรบราฆ่าฟันไปเอาเมืองขึ้นมาเป็นของตัวกันเพื่อเรื่องกินด้วยจะไปเอาไอ้วัตถุในดินแดนที่เรารบชนะมาเป็นของเราเพื่อสนับสนุนการมีความมีของกินนั่นเรื่องกินก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นต้นเหตุของความยุ่งยากทีนี้ที่ว่าสติปัญญาเป็นจุดตั้งต้นความยุ่งยากมันไม่ใช่เพียงเรื่องกินนี่มันเป็นเรื่องกามทั้งหมดนี่เราก็ดูว่ามนุษย์นั้นเป็นอย่างไรและสัตว์เป็นอย่างไรการสืบพันธุ์ของสัตว์เป็นสัญชาตญาณล้วนล้วนพอตอมแกลนในร่างกายมันสุกจัดมันก็กระตุ้นความรู้สึกเป็นความคลายสืบพันธุ์ไม่กี่นาทีก็เสร็จไปก็เลิกไปหรือไม่กี่วันสองวันมันก็เสร็จไปก็เลิกไปมันเป็นสัญชาตญาณล้วนๆไม่มีสติปัญญาที่มนุษย์นั้นมีสติปัญญาสามารถสร้างมโนภาพที่เรียกว่า imagination หรือมโนภาพมนุษย์มีสติปัญญาสร้างขึ้นนั่นมนุษย์สามารถจะสร้างมโนภาพในทางกามารมณ์ได้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดมันจึงเป็นส่วนของไอ้มโนภาพไม่ใช่ของสัญชาตญาณล้วนก็จริงและที่ว่ามนุษย์เนี่ยก็มีวันที่ว่ามีตอมแกลนสุกมีร่างกายถึงตอมแกลนสุกก็ต้องการการสืบพันธุ์นั่นมันก็ชั่วระยะไม่กี่วันไม่อะไรนั่นมันส่วนหนึ่งมีไปตามไปเป็นไปตามสัญชาตญาณเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานแต่เป็นส่วนน้อยส่วนมากก็คือมนุษย์มีมโนภาพที่สร้างขึ้นได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยฟังยากว่ามันเป็นแต่เพียงมโนภาพทำไมมันมีฤทธิ์มีเดชมากมนุษย์สามารถคิดกำพังคิดเนี่ยเกิดความกำหนัดได้สร้างมโนภาพทางเพศให้เกิดความกำหนัดหรือสำเร็จความคร่ายได้แต่สัตว์ทำไม่เป็นใครรู้ว่าสัตว์ทำอย่างนั้นไม่เป็นนี่มนุษย์ก้าวหน้าในทางความคิดโดยมโนภาพเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ผลิตวัตถุที่ส่งเสริมความคิดทางมโนภาพทางกามอารมณ์นี่มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งการกินการอะไรด้วยมนุษย์จึงพร้อมที่จะบริโภคกามทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนตลอดปีไม่เหมือนสัตว์ที่เป็นไปตามสัญชาตญาณมีความคร่ายมีความต้องการเฉพาะเมื่อตอมแกลนสุกตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณทั้งสัตว์ตัวหนึ่งไม่มีความปรารถนากามารมณ์ตลอดปีเหมือนมนุษย์นี่คือผลของสติปัญญาคิดดูผลของสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาที่เป็นไปตามภาษาโลกสามารถทำให้มนุษย์มีความคลายทางกามารมณ์หรือปฏิบัติจิตทางกามารมณ์ได้ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีนั่นเราจึงเห็นได้ว่าไอ้ส่วนที่เป็นสัญชาตญาณแท้ๆในทางเพศนั่นสักหนึ่งสักสิบส่วนและอีก90ส่วนเป็นของความคิดและสติปัญญาที่รู้จักฉลาดในการคิดสร้างมโนภาพ100ส่วนเนี่ยตั้ง90ส่วนเป็นในผลของความมีสติปัญญาไอ้1 10ส่วนนั่นคือตามเดิมตามสัญชาตญาณที่สัตว์ก็มีสัตว์เดรัจฉานก็มีมนุษย์ก็มีถ้ามนุษย์จะคงสืบพันธุ์กันแต่ตามสัญชาตญาณแล้วมันก็มีเพียง10ส่วนใน100ส่วนแต่เดี๋ยวนี้มันมีความเก่งเรียกว่าความเก่งกล้าสามารถในความเก่งในทางสร้างมโนภาพนั้นจึงมีได้ตลอดปีคืออีก90ส่วนนั่นจึงไม่รู้จบ ทีนี้พอมาถึงยุคที่มันมีความเจริญทางวัตถุส่งเสริมกามารมณ์นี่มนุษย์ก็ยิ่งไปไกลจนลืมตัวที่คนรุ่นหนุ่มเกิดมายุคนี้มันก็บ้ามาตั้งแต่เด็กปัญหามันก็มีมากต่อไปมนุษย์ก็จะเผชิญปัญหาที่เรียกว่าล้นเหลือล้นทีเดียวที่คนหนุ่มเกิดมาในความเจริญอย่างวัตถุถูกทำให้หลงไหลในเรื่องทางวัตถุและมีมโนภาพในทางเพศนี่เก่งกว่าบรรพบุรุษขึ้นไปอีกแล้วมองดูให้ดีว่ามันคืออะไรไอ้ความก้าวหน้าหรือความเจริญหรือสติปัญญานี่มันคืออะไรถ้าปล่อยไปตามเรื่องของมนุษย์บุตุชนมันคืออะไรความเจริญคือคิดเก่งในทางที่จะเป็นธาตุของอารมณ์ของกิเลสตัณหานั่นคือความเจริญทางจิตใจและความเจริญคือผลิตวัตถุออกมาให้ตัวเองหลงไหลมากขึ้นนี่คือการเจริญทางวัตถุเจริญทางวัตถุก็เพื่อผลิตวัตถุออกมาหลอกตัวเองให้หลงไหลมากขึ้นเจริญทางจิตใจก็คือทำให้คิดเก่งในการที่จะบริโภคกามารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเก่งขึ้นนี่เป็นหัวข้อที่จะต้องเอาไปคิดที่นี่ไอ้หลักฐานหรือไอ้สิ่งที่เป็นพยานก็ดูเองเขามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทุกแขนงทางเกษตรศาสตร์ทางไอ้เศรษฐกิจทางอะไรก็ตามมันเพื่อผลคือวัตถุนั่นแล้วเขามีความคิดไปในทางวัตถุนิยมว่าวัตถุเพียงพอแล้วก็หมดปัญหาถ้ามีวัตถุใช้เพียงพอกินอยู่ใช้สอยทุกคนแล้วก็หมดปัญหาจึงระดมทุ่มเททั้งหมดไปในทางสร้างวัตถุแล้วพร้อมกันนั่นก็ยิ่งหลงไหลในทางจิตคือทางกามารมณ์นี่มากขึ้นไปด้วยมันก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้มนุษย์ในโลกเวลานี้ปัจจุบันนี้มันก็มีเพียงเท่านี้นี่คำว่าธรรมะหรือว่าคำว่าความสงบสะอาดสว่างมันไม่ประสีภาษาข้าวไม่จุกไม่มีเนื้อที่ใจเข้ามานั้นอย่าลืมว่าเรามีหัวข้อว่าปัญหาตั้งต้นเมื่อมีความเจริญนั่นเป็นหัวข้อที่จะลืมไม่ได้ว่าปัญหาคือความทุกข์หรือกิเลสเนี่ยมันตั้งต้นเมื่อมีความเจริญนับตั้งแต่เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วขึ้นมาในทางให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูนี่คือจุดตั้งต้นของปัญหาจะว่าโดยทั้งหมดมนุษย์ทั้งสายก็เหมือนกับที่พูดมาแล้วว่ายุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักความดีความชั่วที่สมมติเรียกว่ารู้จักกินผลไม้ตอนนั้นเข้าไปทีนี้ว่าเฉพาะคนหนึ่งชาติหนึ่งนี่ก็เหมือนกันเมื่อเกิดมาในท้องมันยังไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วพอมันโตขึ้นหน่อยมันรู้เรื่องดีเรื่องชั่วมันก็เริ่มมีปัญหาเริ่มมีความทุกข์เริ่มมีปัญหาเมื่อรู้จักดีจักชั่วเมื่อเด็กเป็นทารกยังไม่รู้จักดีจักชั่วปัญหาก็ยังไม่มีนั่นปัญหามันตั้งต้นเมื่อรู้จักดีรู้จักชั่วพอรู้จักดีรู้จักชั่วมันไม่ได้ตั้งต้นเพื่อจะศึกษาเพื่อระงับเสียซึ่งไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีชั่วมันยิ่งไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีชั่วไปคิดดูพอเรารู้จักดีรู้จักชั่วเนี่ยจะยิ่งยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วไม่ใช่มีความรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเพื่อจะไม่ยึดมั่นหรือเพื่อจะเฉยได้มันไม่เป็นอย่างนั้นคำว่ารู้จักดีรู้จักชั่วนี่คือไปรู้จักเพื่อยึดมั่นถือมั่นที่มนุษย์กินผลไม้ตอนนั้นเข้าไปรู้จักดีรู้จักชั่วมันมีความหมายอย่างนั้นถ้าฟังไม่ดีมันเข้าใจผิดได้ถ้ารู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็รู้จักกำจัดความชั่วมีแต่ความดีนี่หมดปัญหาไปแต่ที่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้น มันรู้จักดีรู้จักชั่วเพื่อยึดมั่นถือมั่นเพื่อความหนักอกหนักใจให้เพื่อความหลงไหลในความดีคำว่าดี ทีนี้ไอ้ความที่มันเป็นธาตุของอารมณ์ของวัตถุเนี่ยมันก็คิดว่าได้นั่นแหละดีได้กินได้กามได้เกียรตินั่นแหละดีคำว่าได้มันหมายถึงได้สิ่งที่กิเลสมันอยากคือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันยิ่งได้มันก็ยิ่งดีที่มันก็ระดมทุ่มเททั้งหมดเพื่อได้สิ่งเหล่านี้ที่เมื่อไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ที่มันไม่ยอมทนทุกข์มันก็แย่งชิงมันก็เบียดเบียนมันก็ประพฤติทุจริตเหมือนที่กำลังทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ในโลกนี้รบกันไม่มีที่สิ้นสุดมันถือได้เป็นดีมันก็แปลว่าไอ้ที่ว่ารู้จักดีรู้จักชั่วนั้นมันไม่ได้รู้ถูกรู้จักดีรู้จักชั่วอย่างพระพุทธเจ้ารู้ก็คือว่าไอ้ดีไอ้ชั่วทั้งสองอย่างนี่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราจะกดไว้ไม่ให้หือขึ้นมาทั้งดีและทั้งชั่วให้จิตใจเป็นอิสระอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วคือไม่ต้องมีความทุกข์เพราะดีและชั่วนั่นเองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้จักดีรู้จักชั่วอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทีนี้คำว่ารู้จักดีรู้จักชั่วของชาวบ้านชาวเมืองไม่ใช่อย่างนั้นดีตามที่กิเลสต้องการคือได้ไอ้ชั่วคือไม่ได้เมืองจะมีปัญหาเดี๋ยวนี้ปัญหาอย่างโง่เขลาที่สุดที่ว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วคนทำชั่วกลับรวยคนทำดีกลับจนเนี่ยมันคือปัญหาที่โง่ที่สุดเพราะมันไปเอาดีที่ได้มันไปเอาดีที่ได้เงินได้ของได้กินได้กามได้เกียรติมันไปเอาดีที่นั่นซึ่งมันไม่ใช่ดีจริงถ้ามันเอาดีจริงๆอย่างพระเจ้าว่าก็ไม่มีปัญหาใครทำดีก็ดีจริงใครทำชั่วก็ชั่วจริงอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อทำเมื่อเราถือว่านี่ดีนี่ชั่วพอไปทำอย่างดีเขาก็ต้องถูกบัญญัติว่าทำดีได้ดีมันก็ได้ทำแล้วมันก็ได้ดีแล้วทีนี้มันไปเอาดีเรื่องได้เงินได้ของได้เกียรติได้อะไรต่างมันจึงมีปัญหาที่โง่เขลาขึ้นมาว่าทำดีทำไมจึงไม่ได้ดีทำชั่วทำไมจึงไม่ถูกลงโทษหรือทำเป็นทุกข์บางทีความหมายคำว่าดีชั่วผิดคือตีไปตามภาษาชาวบ้านฮะบุตรชนเราจึงพูดได้ว่าไอ้ทุกข์หรือปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มมีความรู้จักดีรู้จักชั่วอย่างเบื้องต้นอย่างโง่เขลาที่สุดคือสูงขึ้นมากกว่าสัตว์เดรัจฉานขั้นหนึ่งนะสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็ไม่มีทุกข์เพราะเหตุนี้มันยังดีกว่าคนมันจึงไม่ถูกสาปให้มีบาปตลอดกาลเหมือนคนเพราะคนเริ่มแยกตัวจากสัตว์เดรัจฉานก็คือรู้จักดีรู้จักชั่วในอันดับโง่คือสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นมันก็มีความทุกข์ท่านคัมภีร์ไบเบิลเขาเขียนไว้ถูกที่สุดแล้วว่ามันเริ่มมีบาปเดิมมีบาปตั้งต้นเริ่มตายเริ่มแห่งการตายก็หมายความว่าเริ่มมีสติปัญญาอย่างมนุษย์นั่นคือเริ่มตายน่ากันไหมเริ่มมีสติปัญญาอย่างบุตุชนอย่างมนุษย์บุตุชนเนี่ยคือเริ่มตายเริ่มมีบาปเริ่มจมอยู่ในบาปตลอดการสืบต่อถึงลูกหลานเพราะสอนมาอย่างเดียวกันหมดเพราะลูกหลานออกมาก็สอนอย่างเดียวกันหมดลูกหลานออกมาสอนอย่างเดียวกันหมดมันจึงมีความทุกข์เหมือนกันหมดกี่ร้อยชั่วคนมาแล้วตั้งแต่เริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วเดี๋ยวนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรยังมีความทุกข์อยู่การที่มาบวชมาเรียนมาศึกษาธรรมะนี่มันก็เพื่อจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้คือมันรู้ดีรู้ชั่วอย่างถูกต้องสำหรับจะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วไม่ให้มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นต่อไปเพราะนั้นเราจึงไม่ถืออย่างที่เขาถือว่าได้นั่นแหละดีทั้งเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเลยกลายเป็นเรื่องสกปรกสำหรับพระอริยเจ้าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเป็นที่เทิดทูนบูชาของบุตุชนบุตุชนจะเทิดทูนบูชายิ่งกว่าอะไรซะอีกจะบูชาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเนี่ยแม้ที่อ้างตัวเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเณรบางคนนะมันก็บูชาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า มันจึงทิ้งพระพุทธเจ้าทิ้งพระธรรมทิ้งพระสงฆ์ดื้อดึงไปเอาเรื่องกินเรื่องคามเรื่องเกียรติต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เพราะว่ามันไม่รู้ว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรจะอยู่เหนืออย่างไรชนะได้ยังไงมันรุกขมาถึงขนาดนี้มนุษย์ทั่วไปไม่ต้องพูดถึงแม้พุทธบริษัทบางคนก็ยอมสลัดทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเรื่องกินเรื่องคามเรื่องเกียรติในบางโอกาสในบางอย่างในบางคราวนี่แปลว่ามันเป็นอวิชชาเป็นโมหะอะไรถึงที่สุดแต่แล้วเขาก็ไม่วายจะเรียกมันว่าความเจริญคือความเจริญเขาเรียกการได้กินได้กามได้เกียรติตามที่เขาต้องการตามเขานิยมกันนั่นว่าความเจริญว่าความก้าวหน้าว่าความเจริญทุกคนกำลังบูชาความเจริญแต่ที่แท้นั่นคือสิ่งตรงกันข้ามกับความเจริญคือความเสื่อมอย่างลึกซึ้งในทางจิตทางวิญญาณการเสื่อมเสียอย่างทิ้งที่สุดในทางจิตทางวิญญาณเขาเรียกมันว่าความเจริญมันก็อย่าลืมข้อไอ้ความไอ้ปัญหามันตั้งต้นเมื่อมนุษย์เริ่มมีความเจริญปัญหาบาปอกุศลลามกกิเลสความทุกข์นี่เรียกว่าปัญหานี่ตั้งต้นเมื่อมนุษย์เริ่มมีความเจริญคุณก็เห็นได้ว่าเรื่องนี้ก็เคยพูดมาไม่มาหลายครั้งแล้วแต่กลัวว่าจะเลื่อนจะฟันเบื้อจะไม่นั่นจึงพูดซ้ำอยู่เรื่อยเพราะถ้าเข้าใจข้อนี้ดีแล้วมันรับประกันได้รับประกันได้ว่าจะไม่หลงทางแล้วก็อย่าไปบูชาความเจริญอย่างที่โลกสมัยนี้เขาเรียกกันว่าความเจริญมันเรื่องความรับบาปเก่าและสร้างบาปใหม่เพิ่มขึ้นให้มนุษย์มีปัญหาและมีความทุกข์ยิ่งขึ้นกว่าเก่าในทั้งโลกกำลังเป็นอย่างนี้คำว่าโลกุตระหรืออยู่เหนือโลกเหนืออะไรนะมันคือมันเนื้อความเป็นอย่างนี้อย่าไปมุดหัวลงไปใต้นั่นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นโลกุตระได้ก็อยู่เหนือความหลงไหลในความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตใจอย่างโง่เขลาความเจริญทางจิตใจอย่างของมนุษย์สมัยนี้มันเป็นธาตุของวัตถุนั่นความเจริญทางจิตใจของมนุษย์สมัยนี้จึงเป็นความโง่เขลาเพราะมันอยู่ใต้อำนาจความเจริญทางวัตถุถ้าพูดอีกทีหนึ่งก็ไม่มีความเจริญทางจิตใจแต่นี้เขาถือว่านี่คือความเจริญของมนุษย์สมัยนี้ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจเป็นวัฒนธรรมอย่างสูงแลกเปลี่ยนกันระหว่างชาตินั้นชาตินี้แลกเปลี่ยนกันยิ่งแลกเปลี่ยนกันก็ยิ่งความมีความเจริญทางวัตถุทุกคนก็ยิ่งเป็นทาสของวัตถุเพราะทั้งโลกก็มีแต่ปัญหาคือความทุกข์นั่นเราจึงไม่คล้องแวะกับความเจริญในของมนุษย์ชนิดนี้ทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจแล้วก็เพ่งหาความเจริญที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามันต้องแยกความเจริญของพระพุทธเจ้าออกไปว่ามันยังไม่มาแล้วมีแล้วไม่เกิดปัญหาท่านถ้าผมพูดว่าปัญหาเกิดเมื่อความเจริญตั้งต้นมันก็ย่อมเป็นการยืนยันอยู่ในตัวเจริญทางวัตถุนั่นเองเพราะว่าถ้าเจริญอย่างแบบของพระพุทธเจ้ามันไม่มีปัญหาแล้วจะเอาคำพูดไหนมาพูดว่าปัญหาตั้งต้นมันไม่มีปัญหามันจึงไม่มีปัญหาที่จะตั้งต้นนี่มันความเจริญทางธรรมะมันไม่มีปัญหาที่จะตั้งต้นนั้นปัญหาจึงไม่อาจจะตั้งต้นเพราะความเจริญทางจิตใจตามแบบของพระพุทธเจ้าปัญหามันตั้งต้นเมื่อมีความเจริญตามแบบของคนโง่คือคนบุตรชนที่ถือเอาได้เป็นดี เอาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเป็นเรื่องดีนั้นโดยลอจิกมันก็กำกับกันอยู่ในตัวเพราะมีคำว่าปัญหามันต้องมีปัญหาและปัญหามันตั้งต้นเมื่อมีความเจริญอย่างวัตถุของคนธรรมดาสามัญสำหรับทางฝ่ายโลกุตระฝ่ายพระพุทธเจ้านั้นปัญหาไม่มีนั้นจึงไม่พูดแต่ปัญหาตั้งต้นแต่ที่เราก็มีหลักอยู่แล้วว่าคำแต่ละคำละคำมีความหมายเป็นภาษาคนเป็นภาษาธรรมแล้วพูดได้ชัดเลยว่าปัญหาตั้งต้นเมื่อมีความเจริญวงเล็บภาษาคนในภาษาคนตามภาษาคนพูดชาวบ้านพูดคนพูดปัญหาคือสิ่งไม่พึงปรารถนาทุกอย่างตั้งต้นเมื่อมนุษย์มีความเจริญตามความหมายของมนุษย์ที่ไม่รู้อะไรที่ทำให้หลงความดีความชั่วท่านวันหนึ่งไม่ต้องเข้าใจอะไรมากเข้าใจเพียงประเด็นเดียวว่าปัญหามันตั้งต้นเมื่อมนุษย์มีความเริ่มมีความเจริญรู้จะพูดให้กินความกว้างไปว่าถ้ามนุษย์มันรู้จักดีมากจนต้องอยากจะควบคุมความดีความชั่วก็เรียกว่าปัญหามันตั้งต้นเหมือนกันปัญหานี่มันวิเศษมันตั้งต้นเพื่อจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นในความดีความชั่วอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่ไปสู่โลกุตระมันไม่ใช่ปัญหาที่จะทำลายโลกไอ้ปัญหาที่มันจะทำลายโลกให้วินาศไปมันคือมันปัญหานี่ที่ตั้งต้นมีความเจริญทางวัตถุแล้วหลงไหลทางวัตถุต้องโง่ถึงขนาดที่ว่าปัญหาต่างๆจะแก้ได้โดยวัตถุหรือความเจริญทางวัตถุนั่นก็เลยระดมกันใหญ่ในเรื่องทางวัตถุมันก็ยิ่งลำบากยิ่งมีปัญหามากสมมติว่าแก้ปัญหาเรื่องคนตายได้คนไม่ตายเนี่ยคนมันก็มากขึ้นยิ่งมากขึ้นเท่าไรมันก็ยิ่งไม่พอมันก็ยิ่งจะต้องเบียดเบียนกันทุจริตแย่งชิงกันมากเพราะว่าเมื่อมีคนมากมันปกครองไม่ทันควบคุมไม่ทันคนเลวมันก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อก่อนนี้อุปัตถวะไม่มีพอคณะสงฆ์นี้ตั้งมั่นมาเป็นเวลานานเจริญด้วยบริษัทนี่อุปัตถวะก็มีอุปัตถวะคือสิ่งอุบาทคำเดียวคำว่าอุบาทอุปัตถวะก็ไปดูกันแล้วกันสิ่งอุบาทนี้ยังไม่มีในธรรมวินัยนี้ท่านคณะสงฆ์ตั้งมานานมีจำนวนภิกษุมากมีอะไรมากอุปัตถวะจึงมีนี่หมายความเพราะคนมากแท้ๆเพราะคนมากควบคุมกันไม่อยู่อย่างหนึ่งเพราะคนมากโดยว่าคนไม่ดีก็จับพลัดจับผลูเข้ามาที่แต่ว่าเราจะเอาไปเพียงว่าแก้ไขในการเจ็บไข้การอยู่ยาพยาบาลให้ดีคนไม่รู้จักตายนี่คนมันก็มากมันก็ต้องมีคนชั่วมากแล้วก็มีการปกครองที่ทำไม่ได้เพราะไอ้เรื่องคนมากนั้นก็ยิ่งเป็นภัยทำให้โลกนี้มันยิ่งเป็นนรกมากขึ้นไปอีกแล้วมันจะมีความขาดแคลนเร็วเข้าอาหารไม่พอกินเรื่องนี้มันจะมีเร็วเข้าแล้วเมื่อการควบคุมไม่พอศีลธรรมมันเสื่อมมันก็ล่างพลานกันเองความเห็นแก่ตัวมันทวีขึ้นเร็วกว่าที่จะมีคนน้อยๆเพราะมันไม่พอนั่นในเรื่องความเจริญทางวัตถุมันมีแต่เรื่องภัยเป็นภัยเป็นอันตรายทั้งนั้นนะคุมกำเนิดนี่ก็เหมือนกันมันไปเป็นเรื่องถ้าเป็นทางวัตถุแล้วมันก็อันตรายทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมการรู้จักคุมกำเนิดทางวัตถุกันมากๆเนี่ยทำให้ศีลธรรมเสียหายหมดมีความชั่วซึ่งปกปิดไว้มากมายที่สุดถ้าควบคุมกำเนิดกันทางจิตใจคือบังคับจิตใจไม่กระทำไม่ล่วงละเมิดบังคับมีศีลมีสมาธินี่มันก็ไม่เป็นอันตรายการคุมกำเนิดนั้นก็ดีงั้นเราพูดได้ว่าถ้าเรื่องทางวัตถุแล้วมันอันตรายทั้งมันพร้อมที่จะอันตรายอยู่เสมอแล้วเผลอนิดเดียวมันก็อันตรายโครมไปเลยเพราะมันพร้อมที่อันตรายอยู่เสม ันอย่าไปหลงในความเจริญทางวัตถุซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาเป็นจุดตั้งต้นของความทุกข์ของกิเลส โลกของโลกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยพูดมาตั้งชั่วโมงมันก็เป็นใจความสั้นๆนิดเดียวปัญหาตั้งต้นเมื่อมีความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์รู้จักคิดรู้จักนึกด้วยสติปัญญาขยายการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณออกไปเป็นกามารมณ์ของกิเลสตัณหาได้ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีผิดกษัตริย์เดรัจฉานตรงนี้ท่านอย่าไปบูชาสติปัญญาชนิดนี้เป็นสติปัญญาชนิดที่ไม่ช่วยให้พบธรรมะสติปัญญาชนิดนี้ไม่ช่วยให้พบธรรมะสติปัญญาที่เป็นธาตุของวัตถุไม่ก็ภาพที่ชี้ดูบ่อยๆพยายามจะรู้ธรรมะโดยสติปัญญานะมันเหมือนกับพยายามจะจับปลาดุกโดยลูกน้ำเต้าเดินผ่านประตูนั่นทีไรก็ให้คิดนึกถึงข้อนี้เพราะสติปัญญาที่ทำให้คุณทะเยอทะยานจะดีจะเด่นจะอยู่ในทุกวันนี้นะนั่นแหละคือสติปัญญาที่นั่นแหละมันจะทำอันตรายไม่ได้อยากดีอยากเด่นจะเป็นอาจารย์จะเป็นผู้มีเกียรติเป็นอะไรก็ตามมันเป็นสติปัญญาชนิดที่ว่าไม่มีวันจะพบกันกับธรรมะต้องเป็นสติปัญญาที่ชนะวัตถุอยู่เหนือวัตถุไม่เป็นทาสของวัตถุจึงจะพาไปสู่ธรรมะแล้วก็จับปลาดุกได้ง่ายๆด้วยเครื่องมือที่มีไว้สำหรับจับปลาดุกโดยเฉพาะแล้วมันพอกันทีสำหรับคำอธิบายคำเป็นคำเดียวว่าความทุกข์ของสัตว์มันตั้งต้นเมื่อมันมีความเริ่มมีความเจริญทั้งทางวัตถุและทั้งทางสติปัญญาที่เป็นธาตุของวัตถุนี่ถ้าจะพูดเป็นคำบัญญัติรัดกุมตายตัวก็ต้องพูดอย่างนี้ความทุกข์ของมนุษย์ในโลกมันเริ่มขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มมีสติปัญญาชนิดที่เป็นธาตุของวัตถุเรื่องดีเรื่องชั่วได้แล้วเป็นดีไม่ได้คือไม่ดีหัวข้อเพียงข้อเดียวสำหรับไปคิดปัญหาตั้งต้นเมื่อมีความเจริญนี่เอาไปคิดเป็นอารมณ์ของปัญญาของวิปัสสนาคือไปเพ่งหาความจริงของสิ่งนี้ได้อีกนานได้ทุกวันพระเหมาะเข้าวันไหนดินฟ้าอากาศดีจิตใจโปร่งสบายดีมันก็เห็นลึกซึ้งได้เพียงพอจนทำให้หยุดได้ให้ไม่ลุ่มหลงได้นั่นที่สอนกันอยู่ตักเตือนกันอยู่ว่าอย่าทำเพื่อจะรับความขอบใจอย่าทำเพื่อจะให้เขาสรรเสริญเยินยออย่าทำเพื่อให้ได้เรียกว่าดีอะไรทำนองนี้ก็คืออย่างนี้นั่นมีชีวิตอยู่ในการงานชนิดที่ไม่เพื่อปัวกูไม่เพื่อของกูมันก็เป็นการพอกพูนปัญญาที่ถูกต้องเพราะนั่นมันเป็นตัวปัญญาที่ถูกต้องอยู่แล้วมันก็มีแต่พอกพูนให้แน่นแฟ้นให้มากขึ้นให้แน่นแฟ้นขึ้นเป็นอยู่เหมือนตายแล้วเนี่ยเป็นคำพูดที่ถูกที่สุดถ้าฟังถูกคำพูดที่ถูกที่นั่นในอุดมคตินี่ยังคงใช้ได้อยู่ตลอดไปกินข้าวจานแมวอาบน้ำในกูเป็นอยู่เหมือนกับตายแล้วคือไม่มีอะไรเพื่อตัวกูและของกูเลยแล้วพอกันทีนิมนต์